Вітаю вас, шановні друзі. Це програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. За даними штабу операції Об'єднаних сил, підтримувані Росією бойовики 30 разів відкривали минулої доби вогонь на Донбасі і 4 рази із важкого озброєння. При цьому троє українських військових були поранені. В угрупованнях так званих ЛНР і ДНР звинувачують українських вояків у порушенні перемир'я. У липні цього року спостерігачі ОБСЄ зафіксували в Ордло безпрецедентне у 8,5 разів нарощення важкого озброєння. За даними української розвідки, у бойовиків більше танків, ніж у таких членів НАТО, наприклад, як Британія, Німеччина або Франція. Натомість в Ордло звинувачують в ескалації на Донбасі Збройні сили України. Отже, війна на сході України, нарощення озброєння, до чого хто готується? Про це говоритиме у прямому ефірі з експертом Центру військово-правових досліджень Олександром Мусієнком. Вітаю вас, пане Олександре, дякую, що нас завітали. Ну от, спочатку докладніше послухаємо, головне, подивимося інформацію, яку наводить на своїй сторінці в соцмережі Facebook штаб операції Об'єднаних сил на Донбасі.
Порівняно з червнем 2018 року, у липні спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зареєструвала безпрецедентне у понад 200 одиниць або у 8,5 разів зростання кількості важкого озброєння і військової техніки, виявлених на тимчасово окупованій території Донецької області, розміщення яких у даних районах є грубим порушенням мінських домовленостей. Зокрема, зареєстровано до 2 танкових батальйонів, 2 дивізіони самохідної артилерії, дивізіон буксирувальних гаубиць, до 100 одиниць ББМ, засоби протиповітряної оборони тощо. Така активність збройних формувань Російської Федерації призвела до різкого зростання кількості порушень режиму припинення вогню уздовж лінії розмежування.
Пане Олександре, на ваш погляд, що, по-перше, ну, ви ж теж, звісно, ретельно стежите за тим, що відбувається у війні на Донбасі. Ви підтверджуєте ці дані, хоча ви на місці не можете на кожну гаубицю порахувати і так далі. Є нарощення озброєння чи ні, пане Олександре, зараз на Донбасі?
Дійсно є, і в мене особисто, я думаю, як і в багатьох людей, немає підстав не довіряти інформації штабу. Я вам хочу сказати, що це не вперше відбувається таке нарощення. Воно в нас за 4 роки війни час від часу відбувається. Тобто таке нарощування є, підвозяться арсенали бойові, підвозяться люди, підвозиться техніка. Тобто це в умовах війни стандартна фактично йде процедура. Ротація, хтось змінюється, боєкомплект відстріляли, новий підвезли і так далі. Тобто це все свідчить про те, що ніхто ні до якого перемир'я не готується. Ніхто його не готує з боку Російської Федерації. Агресія триває, війна продовжується. І на сьогоднішній день говорити про перемир'я, ну, також ніхто б не став. Тому що за цих умов, які є. Тобто, це все свідчить про те, що війна триває і, на жаль, триватиме. Я думаю, що, зважаючи на те, що, ну, як мінімум, такі дві події, так, у нас зараз, які мали би статися, які обговорюються, наприклад, мало би статися в вересні, ми знаємо, що може відбутися голосування за продовження особливого статусу закону України про особливий статус порядок місцевого самоврядування на Донбасі. Верховна Рада пролонгує або не пролонгує, я схиляюсь до того, що все-таки вони продовжать дію цього закону. І інша подія – це обговорення оцих ініціатив про референдум, які вкинулися російською стороною.
Росія фактично підтвердила, що під час тих от дуже відомих переговорів у Гельсінки Володимира Путіна, Дональда Трампа, господар Кремля зробив цю пропозицію Трампу. Щоправда, президент США хоч зразу не відкинув її, але потім і Білий Дім, представники його, і американські сенатори, взагалі політиком категорично цю ідею референдуму у Ордло відкинув.
Ну, тобто, це розумієте, оці ініціативи, вони відкидаються чи не відкидаються, але під ці ініціативи вже так сталося, що Росія часто інтенсифікує бойові дії. То вони під час, згадайте, коли резолюцію Кремль з проєкт свій вніс в ООН, вони також інтенсифікували бойові дії. Час від часу це відбувається або до ухвалення рішень якихось важливих, те, що ми маємо ухвалювати, або до переговорів.
Вони до вересня ще не дуже близько, хоча, правда,
місяць
залишили.
Ну, не дуже близько, але так, але ж вони ж готуються, це ж теж не можна зразу-одразу взяти, вони для того і готуються. Тому є загроза, що такі бойові дії можуть бути інтенсифіковані. Але, зрештою, в цілому, якщо подивитися, то це в умовах війни, на жаль, відбувається. відбувається. І от поки агресія Росії триває, вони це просто вкотре свідчить про те, що вони від своїх планів, на жаль, не відмовляються, і війна буде продовжуватися.
Ну все ж таки, от саме це збільшення нарощення, яке ви як експерт визнаєте цього разу на Донбасі, 8,5 разів, все ж таки безпрецедентне чи ні? На 200 одиниць.
Воно я б сказав так, що це не є чимось критичним або таким, до чого українські збройні сили і інші наші військові формування не готові в умовах війни за 4 роки. Чи це для них щось є таким, знаєте, критичним, чи незрозумілим. Тому що, в принципі, за ці роки вже все стало зрозуміло, і наші збройні сили і всі бойові підрозділи готуються і готові до протидії отакому нарощуванню техніки. Тому я не бачу тут, скажімо так, якої, знаєте, такої аж кричущої загрози. Про це, безумовно, треба повідомити ОБСЄ. В першу чергу те, що роблять українська сторона, тому що це порушення мінських домовленостей тих самих з боку Російської Федерації. Це їхні порушення. Ну і крім того, готуватися до можливої відсічі цим силам. Інакше нам просто не дано в цих умовах.
Насправді, як оцінюють ситуацію зараз у Збройних Силах, ми поцікавимося з перших вуст учасника нашої програми, полковника Збройних Сил України Віктора Шидлюха. Він має з нами бути зараз на прямому зв'язку. Вітаємо вас, пане Вікторе. Ну, ваш коментар з приводу цього нарощення озброєння на Донбасі, про яке спостерігачі з українського боку в ОБСЄ повідомили буквально напередодні.
Я можу сказати, що ситуація контрольована і досить прогнозована. Виходячи з певних ознак діяльності Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях. Більше того, що ми прогнозуємо, що у випадку ескалації конфлікту ми теж відпрацьовуємо певні прийоми для того, щоб вчинити відсіч у випадку ескалації. Зокрема, щоб розуміли люди, що відбувається, на сході нашої країни там операція об'єднаних сил, там командувач приймає рішення, і знову ж таки, по всі доповіді йдуть, що ситуація контрольована. А на решту території України зараз, зокрема, триває комплекс навчань, розпочався під керівництвом Генерального штабу. Ми готуємося з різних напрямків, тому основу в цих навчаннях складають одні з найбоєздатніших військових частин. Вони приймають участь в комплексі, там і сухопутні війська, і повітряні сили, і військово-морські сили, і десантно-штурмові війська, і сили спеціальних операцій, територіальна оборона і корпус резерву. Зокрема, навіть зараз буде проведені навчання, навіть проведені з розгортанням 5-ї бригади корпусу резерву, що чого раніше не було.
Пане Вікторе, перепрошую, а все ж таки ви можете зараз сказати, якщо це взагалі можливо, наскільки високою є ймовірність масштабних бойових дій? Дійсно, обстріли тривають щодня, але ж масштабними бойові ці бойові дії не назвеш. А наскільки ймовірність висока, на ваш погляд?
Я ще раз хочу повторити, що чомусь всі думають, що у нас загроза лише на сході. Зараз, зокрема, навчання будуть проводитися на південному напрямку. Тому не потрібно розслаблятися. І, знову ж таки, весь український народ повинен згуртуватися для того, щоб розуміти, що Російська Федерація, вона може в будь-який момент розпочати бойові дії. І в нас немає фінішу. У нас зараз якраз активна стадія відбувається дії російської агресії. Тому Збройні Сили готуються, і бажано, щоб весь український народ не залишався байдужим до проблеми війни, оскільки це проблема не лише Збройних Сил, а всієї України.
Дякую, пане Вікторе, дякую за участь в нашому ефірі, дякую полковникові Збройних Сил України Віктору Шидлюху. Звертаюсь знову до гостя студії військового експерта Олександра Мусєнка. Пане Олександре, ви як вважаєте, ймовірність активізації масштабної бойових дій на Донбасі наприкінці цього літа, восени, наскільки висока?
Ну, вона є високою через нарощування бойових підрозділів і техніки. Разом з тим, я все-таки поки що на даний момент не бачу підстав для, скажімо так, повномасштабного вторгнення, те, про що говорять Російської Федерації. в Україну. Але те, що може бути ескалація на Сході, це так. Про це свідчить нарощування бойових підрозділів і техніки.
Тобто не наступ, на ваш погляд, а більша кількість застосування важкого озброєння і так далі.
Так, я все-таки... Але разом з тим, ви знаєте, що Росія себе продемонструвала все-таки ворогом підступним, тому тут треба бути пильними завжди, живучи поруч з таким сусідом, так? Але разом з тим, от вся ситуація, яка складається, вона все-таки складається до того, що може бути ескалація, може бути тиск, але до повномасштабного не буде. Тут розумієте, ключове розуміти, що мотиву цього всього. Росіян, поки що, на жаль, ця ситуація влаштовує. Вони розуміють,
нинішній статус-кво на Донбасі.
Тому що вони, в принципі, атакують, обстрілюють українські позиції. Чим виснажують нас? Як матеріально, так і морально, так і економічно. Оце все відбувається. Як би там не було, інтенсивно чи не інтенсивно, чи низької інтенсивності, чи там більш заморожений конфлікт, можна називати як завгодно, але, на жаль, ми отримуємо загиблих і поранених. Один, два, три, але це відбувається. Їх це також влаштовує. І спосіб тиску на Україну вони зберігають. Тому поки що наражати себе на ще більше санкцій, політичну, дипломатичну ізоляцію і економічну, і як би там не було, на великі втрати, бо наступ подальшому на Україну, в подальшому, не дай Боже, це великі втрати для них. І це проблеми, бо не буде настільки лояльне населення, як там було, російське, в принципі, да, десь на Донбасі, так, коли там, в принципі, були групи населення, які вітали з прапорами.
На Донбасі
так,
населення.
Да, там, якщо, умовно кажучи, десь на Полтавщині уявити, я собі такого не уявляю, там буде спротив. І в Росії це розуміють. І
ну, як власне, там було... деякі експерти вважають, не деякі, напевно, більшість, що ще в 2014 році Путін це зрозумів під час Іловайських подій, коли тоді був удар і не тільки Іловайський, Новоазовську був взяти, але ж він далі Путін не пішов.
Не пішов, тому що розуміє, що ну якраз те, про що я сказав, буде спротив населення, будуть для них втрати, людські і не тільки, а й матеріальні, бо буде знищена техніка, будуть економічні втрати, бо це означає ще більше санкцій, і політична ізоляція дипломатична. Тоді з ним не буде зустрічатись точно ні Макрон, ні Трамп, ніхто. А вони зараз, подивіться, що демонструють, вони навпаки намагаються цю ізоляцію прорвати політично. Отже, відтак їм невигідно розширення цього діапазону воєнних дій. Буде все-таки більш політична частина. Разом з тим зберегти оцю воєнну складову, яка є на Сході, поки що їх, на жаль, це в принципі влаштовує.
Але про повне перемир'я з того, що ви зараз кажете,
ні,
пане Александре,
абсолютно,
не можна
я не прогнозую,
говорити.
Поки що, на жаль, про це не можна говорити.
Ну, щодо, от, знову ж таки, якої зараз ситуація на Донбасі під час цих бойових дій, знову ж таки, вона не припиняється. От оцінки української розвідки.
Сьогодні загальна чисельність так званих збройних сил у груповані ЛНР ДНР досягла майже 35 тисяч осіб. Такими є дані військової розвідки України. У відомстві також підрахували, на озброєнні бойовиків зараз є 475 танків, майже 1000 бойових броньованих машин, 762 артилерійські системи і понад 200 реактивних систем залпового вогню. Таким чином, кількість танків на озброєнні бойовиків перевищує аналогічні показники таких армій країн-членів НАТО, як Великобританія, Німеччина або Франція.
Зі свого боку, заступник голови департаменту головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода проєкту «Донбас Реалі» прокоментував цю статистику.
По суті, наша держава стала полігоном для випробування тої техніки, яка є на озброєнні російських військ. Тому що всі безпілотні літальні апарати, а ми володіємо на сьогоднішній день трофеями майже, не майже, а всіма типами безпілотних літальних апаратів, які застосовуються на нашій території.
Пане Олександре, знову звертаюся до вас у студії військового експерта Олександра Мусієнка. Що скажете, справді такий полігон для Росії? Має рацію Вадим Скібіцький?
Я тут повністю погоджуюсь з паном Скібіцьким. Я неодноразово, в тому числі і у вашому ефірі, казав, що дві задачі ставить. Перша
– Росія.
Це, да, Росія ставить на Донбасі. Перше – це утилізація своїх так званих надлишкових боєприпасів, старих, яких добігає термін зберігання. Вони відстрілюються всі артилерійські. Таким чином, дивіться, вони закривають два завдання. Перше, вони б'ють по українським позиціям, і друге, вони економлять кошти, бо відстріляти дешевше, ніж утилізувати.
Дешевше.
Бо є спеціальна, да, є спеціальна процедура.
Угу.
Ну, на Заході, наприклад, в деяких країнах, як Швеція, Нідерландах, є спеціальні заводи. На жаль, ще У нас немає, в Україні в тому числі таких немає.
І в Росії, так розумію?
Немає. Вони утилізують тим же способом, що і ми там виймають. А це перше завдання. Вони утилізують ці припаси. Так? Друге, це вони випробовують нові системи озброєння. Те, що час від часу відбувається, наприклад, вони випробовують модернізовані системи реактивного залпового вогню «Град», які туди поступають на Донбас. Тобто йде як утилізація, так і випробування нового. І вони безпосередньо це все підвозять. Фактично, знаєте, такі навчання для своєї армії проводять в бойових умовах. Тобто вони це називають навчанням, бо ж вони офіційно це для своїх підрозділів називають навчанням. Везуть їх в Україну. Начебто вони мають перебувати на полігоні десь в Ростові, а вони в Україні тут у нас. І тут проводять ці бойові дії. Тому тут я з паном Скибіцьким абсолютно згоден.
Дивіться, якщо все-таки аналізувати позицію контрольованих Росією цих сепаратистів на Донбасі, якщо почитати їхні інформресурси, а це доводиться робити, щоб володіти всією картиною, яка зараз на Донбасі. Принаймні з риторики, от зараз, причому не тільки зараз, уже кілька місяців, до чемпіонату світу це було очевидно. Пам'ятаємо Прилєпін, поки там ще даруйте відсвічував цей письменник, цей Хемінгвей російський. Ніби зараз повернувся, давав саме запитання Путіну під час прямої лінії, чи, мовляв, українці можуть піти в атаку на Донбасі. І цей меседж постійно навпаки, мовляв, зараз в Орлові вони тримають оборону. Як це пояснити? Всі ці хайпи, оці Малоросія, Новоросія, давно за не забуті в Донецьку, Луганську.
Ну, ви знаєте, для них зараз також визначальний етап, тому що от для Росії важливо, а чи вони будуть... Вони ж не хочуть Донбас як Крим приєднати до Росії. Їм не треба. Це вже знищена територія, розумієте, всі, хто могли, люди виїхали або в Україну сюди, де немає бойових дій, або поїхали в Росію, хто куди. От, і вони розуміють прекрасно, що щось треба буде робити. А відтак вони починають придумувати різні там варіанти, чи то страшилки про те, що Україна піде, чи ще щось. Але разом з тим, певні укріплені райони вони роблять. Тобто, на, як би там не було, вони передбачають, скажімо так, ну, можливий наступ української армії, і на це вони там окопуються, роблять там, а танки закопують там, і так далі, і так далі. Тобто, певні фортифікаційні споруди, щось вони для цього роблять. Разом з тим, я на сьогоднішній день не бачу, скажімо так, ні в політичному середовищі, ні в військовому, так, планів якихось по військовому звільненню в Україні, так, тому що, ну, треба розуміти.
А чи дехто вже закликає до цього в Україні?
Ну, розумієте, я би тут все-таки, для того, щоб до цього закликати, треба мати 100% інформацію своєї розвідки і свого начальника генерального штабу, і розуміти, що відбувається, яким ми володіємо ресурсом, який ворог володіє, розуміти потенційні втрати, і тоді до цього закликати. Я б на себе сміливість, не знаючи цього, за жодних умов такого б не дозволив закликати.
З нами ще на зв'язку також із Москви російський політичний експерт Дмитро Орєшкін. Привітаю вас, Дмитрій. От, дійсно, як ви вважаєте, чего может хотеть далее Владимир Путин на Донбассе, вообще по вопросу Украины, возможно, эскалация военная, или наоборот, какие-то отступления, компромисс, сохранение статус-кво, как говорит гость нашей студии Александр Мусиенко?
Ну, вы знаете, спасибо прежде всего за приглашение, добрый день, но мне так кажется, что ничего в смысле реальной военной угрозы не просматривается. Но мы видим активное использование информационных ресурсов, такой информационной войны. В Донбассе все со страшным лицом говорят о том, что Украина создала ударный кулак, и вот сейчас, не сегодня, завтра нанесет удар. Мне кажется, это абсолютно невероятный сценарий, просто потому, что это будет означать для Украины резкое ужесточение отношений с Западом, чего сейчас украинского режима совершенно не надо. Это первое. А второе, я вовсе не уверен, что так уж актуальна идея присоединения, возвращения этой черной дыры с разрушенной экономикой, с фрустрированным населением, которое никогда не будет поддерживать киевскую власть, вот именно сейчас в лоно Украины. Поэтому гораздо правильнее с точки зрения Украины говорить о том, что мы обязательно вернем не сегодня, а завтра эти территории, и в общем, в военном смысле ничего для этого не делать.
А Россия, Россия что может хотеть? Дмитрий, вот что далее может Путин сделать в украинском опросе, если его так называть?
точно то же самое у Владимира Владимировича Путина. Ресурсов у нее сейчас, военных, может быть, и достаточно, хотя не факт, потому что украинские вооруженные силы тоже это время провели не зря, и все понимают, что если начнется серьезная военная конфронтация, то гробы оттуда пойдут не сотнями, а тысячами. И это Путину совершенно не нужно. Поэтому я думаю, что взаимно идет игра такая информационно-пропагандистская в том, что Путин готов нанести удар или Порошенко готов нанести удар. А на самом деле ни та, ни другая страна не хотели бы очередной, так скажем, военной кампании, просто потому что для России это будет сопряжено, во-первых, с серьезными потерями из-за военной кампании, во-вторых, очередным жестким, по всей вероятности, этапом санкционирования экономического. У Путина сейчас главная проблема – это экономика в связи с теми же самыми пенсионерами. И в-третьих, потому что просто нет ресурсов у Владимира Путина. А делать вид, играть желваками на скулах, там по телевизору показывать мускулатуру и кататься верхом на медведе, это все за милую душу, пожалуйста. Значительной части электората в России это нравится, но это всего-навсего телевизионные картинки. Мне кажется, что наиболее вероятный сценарий – это все-таки то, о чем говорил уважаемый предыдущий оратор, это статус-кво. И это в перспективе было бы правильнее для Украины, потому что, посмотрите на Приднестровье, черная дыра, население в половину уменьшилось, экономика никудышная. Зачем эту территорию завоевывать силой, если она более или менее в очевидной исторической перспективе, ну, может быть, еще 10 лет, но не, вряд ли больше, сама рухнет. То же самое с Донбассом. Абсолютно бандитский регион под управлением достаточно отмороженной публики. Экономики нет и не будет. Народ уезжает и будет уезжать. И зачем Украине спешить? Это яблоко зреет в ее пользу. А России, она, может, и хотела бы, но, мягко выражаясь, кишка тонка.
Спасибо большое, Дмитрий. Спасибо за участие в нашем эфире. Дякую российскому политическому эксперту Дмитрову Орешкину. И завершим нашу разговор с гостем студии військовим украинским экспертом Олександром Мусієнком. Пан Олександр, Степан Полторак, міністр оборони, навів цифри. Ми все тут статистичні дані різні наводимо. Але як же без них, що нібито на кордоні з Україною, саме суто російських військ, 77 тисяч. Це значна цифра, чи вона стабільна вже не один рік? Що ви скажете?
Ну, вона значна, вона нарощується з 2013 року. А коли Росія збільшує свою присутність на своєму західному, відповідно, на українському східному кордоні, і вона здійснюється якраз от по напрямку південного заходу Росії, навіть не загроза для країн Балтії, тому що там одне військове містечко вони побудували, а тут вони свідомо нарощують дійсно свою військову присутність. Крім того, тут в принципі за
останні... Ростов той же, де це?
Так, Ростов, сюди ближче до Кавказу. Ну, Кавказ, ми розуміємо, для них там є загроза, і вона відчувається, як би там не було, вона не зникла. І тут. І найбільші навчання Росія за останні 5 років безпосередньо проводить тут, на кордоні з Україною, і в окупованому Криму.
Нагадайте, коли саме, знову ж таки, коли ці навчання відбуваються?
З 2014 року.
А, вони регулярно, перманентно відбуваються.
Кавказ і так далі, Кавказ, Південь, вони відбуваються щороку фактично, чи влітку, чи восени, вони відбуваються. Тому, в принципі, це є закономірне оце нарощення, яке є. Разом з тим потрібно не забувати, що не всі 80 тисяч можуть одночасно бути використані, але треба розуміти, що ця загроза є і вона вже стала екзистенційною, тому що росіяни свою присутність там, вони на кордоні з Україною, вони це роблять надовго і треба розуміти, що ця загроза є. Не просто бути свідомим і розуміти, де наш ворог, і робити все, аби йому протидіяти.
Пане Олександре, але ж, наскільки я знаю, вперше за не один рік, от буде завтра, десятиріччя війни Росії проти Грузії. Uh-huh. От відтоді весь час російський оборонний, якщо його називати оборонним, бюджет постійно зростав. Uh-huh. Але, наскільки я знаю, на 18-й рік в Росії вже нема зростання. Фінансові ресурси, очолюваної Путіним держави, не безмежні виходить.
Не безмежні, як би там не було, економіка, вона зазнає проблем через санкції, але там треба бути уважним, бо вони планують на 7-9 років, у них оборонне планування йде. І вони станом, от якщо подивитися на семирічку минулу, яка була, то за цю має зрости. І вони десь розраховують, що може на наступний рік, або на наступні вони зроблять зростання. Тобто там, ну, я б не міряв це роками, бо вони міряють 7-9 років, у них таке оборонне планування.
Ну що ж, побачимо, як розвиватиметься далі події на Донбасі, взагалі в Європі, і з російською військовою присутністю, зокрема. Дуже дякую українському військовому експерту Олександру Мусієнко за участь у цьому ефірі, як і російському політологу Дмитру Орєшкіну, полковнику Збройних сил України Віктору Шидлюху. Провів програму Олександр Лащенко, і дякую вам, друзі, за увагу.